Բարի երեկո, Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում խոսափողի մոտը, Հեղինե Բունյատյանը այսօրվա գլխավոր թեմաներն են։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զինծառայության մասին վիճահարույց օրինագիծը, որով զորակոչը դառնում է պարտադիր բոլորի համար, դեմ էր միայն ելքը։
Ներկայացված օրենքը զինվորական ծառայության մասին իր թևերն է փռում վճեղի մենինգիտով բանակից ազատվողների վրա։
Հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունից 18 տարի անց ընդդիմությունը շարունակում է պնդել, պատվիրատուները բացահայտված չեն։
Բացահայտումը ուղիղ կապ ունի մեր պետության պետականության կայացման հետ։
Կատալոնիան ի վերջո անկախություն հռչակեց, Մադրիդի կոշտ արձագանքը ճուշացավ, իսպանական սենատը ուղիղ կառավարում է մտցնում երկրամասում։ Պետդեպարտամենտը կոնգրես է ուղարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր ցուցակ, թիրախում են հետախուզական գործակալություններն ու ռազմաարդյունաբերական ընկերությունները։ Կլսենք նաև մանրամասներ Ժիրայր Սեփիլյանի ու պաշտպանության նախին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի դատավարություններից։ Մամուլ մշակույթ, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի ռամի վերջին լուրերը։
70 կողմ 10 դեմ եւ 2 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ Կատալոնիայի շրջանային խորհրդարանը քիչ առաջ ընդունեց Իսպանիայից անկախանալու մասին բանաձևը։ Խորհրդարանի падգամավորների ընդհանուր թիվը 135 է, ընդդիմությունը բոյկոտել է քվեարկությունը։ Իսպանիայի սենատն ի պատասխան բավարարեց Կատալոնիայում ուղակի կառավարում մտցնելու վարչապետ Մարիանո Ռախոյի դիմումը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանական հրատվամիջոցների փոխանցումը Թուրքիայի եւ Ղազախստանի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը եւ Նուրսուլթան Նազարբայեվ, ինչպես նաեւ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին, հոկտեմբերի 35-ին կժամանեն Ադրբեջան մասնակցելու Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու հանդիսավոր բացմանը։ Հայաստանը շրջանցող շուրջ 900 կիլոմետրանոց այդ երկաթուղու շինարարությունը սկսվել է ուղիղ 10 տարի առաջ։ Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախաձեռնությամբ հաղորդվում է, որ առանձին հանդիպման ընթացքում Էրդողանն ու Իլհամ Ալիևը կքննարկեն Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Կրեմլի գլխավոր տնտեսական դաշինքի անդամ Ղրղստանի նախագահը կոշտ քննադատության է ենթարկել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հարևան Ղազախստանի հետ սահմանին շարունակվող իրադարձությունների պատճառով։ Ալմազբեկ Աթամբայևն ասել է, թե այդ ամենը ցույց տվեցին, որ չարժե մեծ հույսեր կապել ԵԱՏՄ-ի հետ, դե որովհետև չի կարող հուսալի լինել մի միություն, որը կախված է մեկ անձի քմահաճույքներից, եթե նույնիսկ այդ մարդը աշխարհի ամենահզոր մարդն է, մասնավորապես ասել է Աթամբայևը։ Հիշեցնենք, ԵԱՏՄ-ի անդամ Ղազախստանը հոկտեմբերի 10-ից խստացրել է դաշնակից Ղրղստանի հետ սահմանի վերահսկողությունը, ինչը հանգեցրել է մինչ օրս շարունակվող մարդկանց կուտակումների։ Աստանայի այս միակողմանի գործողությունները մամուլը կապում է Ղրղստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի հասցեին, Աթամբայևի ավելի վաղ հնչեցրած աննախադեպ կոշտ քննադատության հետ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելուն Թեհրանի բալիստիկ հրթիռների ծրագրի առնչությամբ։ Օրինագիծը նաև կոչ է անում ամերիկյան կառավարությանը բացահայտել և պատժամիջոցներ կիրառել այն ընկերությունների ու անհատների նկատմամբ, որոնք Իրանի ներսում կամ միջազգային ասպարեզում օժանդակում կամ նյութեր են մատակարարում միջուկային ծրագրի համար։ Թվիտերն արգելել է գովազդները Ռուսաստանի պետական երկու լրատվամիջոցներից՝ Russia Today-ից և Sputnik-ից, վկայակոչելով ամերիկյան հետախուզական գործակալությունների հայտարարությունները, որ նրանք միջամտել են անցյալ տարվա ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Ռուսաստանի կառավարությունը Թվիտերի այս քայլը ագրեսիվ է անվանել և խոստացել պատասխանել դրան։ Ռուսաստանի ամենահայտնի անկախ թերթի Նովայա գազետայի խմբագիրը հայտարարել է, որ մտադիր է իր աշխատակիցներին ռետինե փամփուշներով զենք բաժանել վերջին շրջանում լրագրողների նկատմամբ աճող բռնությունների պատճառով։ Դմիտրի Մուրատովն ասել է, որ թերթը լրագրողների համար գնում է տրավմատիկ զենք, դասընթացներ անցկացնում դրա օգտագործման հետ կապված, նաև այլ միջոցներ է ձեռնարկում, որոնք նա չի բացահայտել։ Միացյալ Նահանգների պետական արխիվը հրապարակել է 35-րդ նախագահ Ջոն Քենեդի իսպանությանը վերաբերող ավելի քան 2800 փաստաթուղթ, քանի որ փաստաթղթերը հիմա են հասանելի դառնում, այդ թվում նաև մասնագետների համար հայտնի չէ, թե արդյոք դրանք ռուսանը մինչ այժմ անհայտ տեղեկություններ են պարունակում։ Ըստ պաշտոնական վարկածի Քենեդին սպանել է Լի Հարվի Օսվալդը, միայնակ նա ձերբակալությունից 2 օր անց սպանվել է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանը ժամեր առաջ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զինծառայության մասին վիճահարույց օրինագիծը, որով զորակոչը դառնում է պարտադիր բոլորի համար։ Ըստ նախագծի մագիստրոսներն ու ասպիրանտները ևս պարտավոր են ծառայել բանակում ուսումն ավարտելուց հետո։ Չնայած կրթության ոլորտի փորձագետների և ուսանողների ընդդիմությանը, կառավարության առաջարկն ընդունվեց ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ։ Դեմ էին միայն ելքի պատգամավորները, որոնք քվեարկությունից առաջ մեկ առ մեկ պատասխանել են պաշտպանության նախարարի երեկվա ելույթին ու թափանցիկ ակնարկներին, թե խուսափել են բանակից։ Վիգեն Սարգսյանը, ի դեպ ընդդիմախոսների կենսագրականները հրապարակելով, այդպես էլ որևէ բառ չէր ասել բանակ չգնացած իր կուսակիցների, հանրապետականների մասին։ Խորհրդարանի նիստից Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Խորհրդարանն այսօր 87 կողմ և 9 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին վիճահարույց օրինագիծը։ Կողմ արտահայտվեցին ոչ միայն իշխող հանրապետականն ու դաշնակցությունը, այլև ընդդիմադիր Ծառուկյան դաշինքը։ Դեմ էին միայն ընդդիմադիր ելքի պատգամավորները, ովքեր պնդում են, որ բանակում չծառայացների իշխանությունը իրավունք չունի զրկել այսօրվա երիտասարդներին բուհում սովորելու հնարավորությունից։ Հաշվի առնելով, որ նախորդ օրը օրինագիծը ներկայացնող պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը բավական սուր էր արտահայտվել ելքի պատգամավորների հասցեին, այսօր նրանք քվեարկությունից առաջ հերթով հակադարձեցին Վիգեն Սարգսյանին։ Պաշտպանության նախարարին նախ հակադարձեց Էդմոն Մարուկյանը, ում Վիգեն Սարգսյանն անվանել էր «վերին արտի ցորեն», հարցնելով, թե Մարուկյանն այդ ինչպես է կարողացել ծառայության ընթացքում նաև բուհում սովորել։
Եթե նա ստացել է արտոնություն, որ կարողացել է հերակա կարգով սովորել, ուզում եմ հարցնեմ, այդ ի՞նչ թաքուն պայմանավորվածությունների միջոցով այդ արտոնությունը ստացել։ Վերին արտից օրեն, հա՞։
Ծառայության ընթացքում ես օրենքով սահմանված կարգով արձակուրդներ եմ ստացել եւ հանձնել եմ քննությունները, ես մնացած քննություններն ու պրակտիկան հանձնել եմ եւ ստացել եմ ծառայությունից հետո։ Իսկ վերին արտից օրենի հետ կապված, գիտեք, թե վերին արտին ծորենը լինեի Սոյուղում, Հաջիբաջում, Գեղիգյարդում, Ծիրանի ձորում չէի ծառայի, հուսով եմ տեղը գիտեք։
Պաշտպանության նախարարին հակադարձեց նաև պատգամավոր Մանեթ Անդիլյանը, շեշտելով, Վիգեն Սարգսյանը նախարարին ոչ հարիր վարք է դրսևորել։ Հիշեցնենք, Սարգսյանը մեղադրել էր Թանդիլյանին բանակում չծառայելը փողով լեգիտիմացնելու առաջարկի համար, այնինչ Թանդիլյանը պնդում է, ինքը նման գաղափար ընդհանրապես չի հնչեցրել, ընդամենը առաջարկել է արհեստավարժ բանակ ստեղծելու ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկել, միջոցներ հայթայթել, որին կարող է մասնակցել ցանկացած ընտանիք։
Տիկին Թանդիլյան, ձեր երեկվա ելույթում հնչեցրած առաջարկ ոչ այլ ինչ է, քան կոչ մեր բնակչությանը վաճառել իրենց վերջին կացարանը զավակին չծառայելու և ձեր պատկերացրած պայմանագրային բանակի համար վճարելու անարդար մի գաղափար։ Եթե չծառայելու դիմաց հնարավոր լինի վճարել, ո՞ր խավն է առաջինը դրանից օգտվելու։ Եվ ո՞ր մի հայցնողը պետք է նայի իր երեխայի աչքերին և ասի, ես այդ գումարը չունեմ, դու պարտավոր ես գնաս ծառայելու։ Ես միայն փառք եմ տալիս Աստծուն, որ այդ աշխարհընկալմամբ դուք փոքրամասնություն կազմող ընդդիմություն եք և ոչ թե մեծամասնություն ես խորհրդարանում։
Երեկ Վիգեն Սարգսյանը իր ելույթում նենգափոխել է իմ հնչեցրած միտքը և անձնական դաշտ տարել հնչեցրած քննադատությունը, ինչին էլ պատասխանել է պաշտպանության նախարարին անհարիր էմոցիոնալ տոնով։ Մենք գտնում ենք, որ տարգետումը չպետք է վերացվի և օրենքի լավ դրույթները կարող են համատեղվել տարգետման իրավունքի հետ։
Վիգեն Սարգսյանին իր խոսքում հիշատակեց նաև ելքի մեկ այլ պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը, ում մասին էլ խոսելիս պաշտպանության նախարարը հեգնել էր, թե Միրզոյանը, ով չի ծառայել բանակում, իրեն մեծ գիտնական է համարում, ու թեև մեկ օր անգամ բանակում չի եղել, սակայն պատվոգիր է ստացել։
Զարմանում եմ, թե դուք ինչ խղճով եք ստացել պաշտպանության նախարարության պատվոգիր մի օր զորամասում չծառայելուց հետո։
Ես բոլորովին չէի ցանկանա, բայց քանի որ նախարարը հարցը բարձրացրեց, ստիպված եմ ուղղակի հանրության համար ասել, որ ես ի թիվս քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության այլ ներկայացուցիչների պաշտպանության նախարարության կողմից պատվոգիր եմ ստացել, որովհետև որպես կամավոր ապրիլի 2-ից հետո մեկնել եմ առաջնագից և կատարել եմ իմ առջև դրված մարտական հանձնարարությունը, որը տվյալ դեպքում եղել է ինժիներական աշխատանքների տեսքով։ Եվ ես ցավում եմ, որ պաշտպանության նախարարը շեղեց հարցի քննարկումը մեր ներկայացված լուրջ հիմնավորումներից դեպի անձնական խնդիրներ։
Ի դեպ նշենք, որ երեկ զինվորական ծառայության մասին վիճահարույց օրինագծի քննարկման ժամանակ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը մեղադրեց ելքին, ասելով, թե ամիսներ առաջ այս օրինագծին առնչվող դրույթները քննարկել է ընդդիմադիր խմբակցության հետ և դրական արձագանք էր ստացել։ Մինչդեռ արդեն խորհրդարանում ծավալված քննարկման ժամանակ պարզվել է, որ ելքը դեմ է օրինագծին։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն այսօր դեմ քվեարկելուց առաջ հայտարարեց. օրինագիծը չի լուծում բանակից առողջական կեղծ խնդիրներով խուսափողների հարցը։
Գալիս է փոքրատիվ ձայներ բաշխվածության վրա ոչ մի ազդեցություն չունեցող ֆրակցիա քննարկելու քաղաքականություն, որը բերելու է ամիսներ անց օրենսդրության տեսքով։ Պատասխանում ես բազմաթիվ հարցերի, որպես բանական մարդ գնահատում ես որպես դրական երկխոսություն, չես ստանում ոչ մի առաջարկություն, ոչ մի, զրո։ Հետո գալիս ես Լեա Գումարդիս, պարզվում է, որ սխալ ես հասկացել, սկզբունքորեն դեմ են, ուղղակի գաղտնի են պահել, որ այն հայտնի ֆիլմի պես Հոբելարը ժամանակից շուտ հանկարծ չուրախանա։ Պետք էր հասնել Լեա Գումարդիս, որ իմանայինք, ելք ֆրակցիան ո՞նց է վերաբերվում այս օրենսդրությանը։
Իհեճուկս պաշտպանության նախարարի ներկայացմամբ մենք ասել ենք եւ ասում ենք, որ ներկայացված օրենքը զինվորական ծառայության մասին իր թևերն է փռում պճեղի մենինգիտով բանակից ազատվողների վրա, եւ այս օրենքը այդ պրոբլեմատիկան չի կարգավորում, եւ փաստն այն է, որ այս պրոբլեմատիկան առաջիկայում ավելի է խորանալու, եւ մենք այդ հիմնավորմամբ դեմ ենք օրենքին։
Հավելենք, որ զինծառայության մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ կքննարկվի արդեն հաջորդ քարորիայում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի ուշ պաշտպանության նախարարը նոր մեղադրանքներ է հնչեցրել ելքի պատգամավորների հասցեին, արդեն խորհրդարանի պատերից դուրս Եռաբլուրում լրագրողների հետ զրույցում Վիգեն Սարգսյանը պնդել է, թե ուսանողների բողոքը ևս հանդիմադիրներն են փորձել հրահրել։ Լսենք մանրամասները։
Քանի որ նաև դուք նշել էիք, որ այսինքն այս օրենքի ներկայացվել էր այնպես, որ սոցիալական արդարության հարց է լուծվում, այսպիսի հարցադրումներ են հնչում, որ կան մի շարք սողանցքներ, որոնք դեռ հնարավորություն են տալիս ազատվելու, մասնավորապես առողջապահության ոլորտն է նշվում, փաստաթղթերի կեղծումը, որտեղ բազմաթիվ պաշտոնյաներ նաև այդ կեղծիկներին են դիմել, եւ երկրորդը, որ այս օրինագիծը կարող է բերել արտագաղթի հոսքին, որովհետեւ շատ-շատերը քաղաքացիություն հրաժարվելու դիմել նրան գլե եւ մինչեւ 14 տարեկանը դուրս են հանում երկրից։ Այս երկու հարցին անդրադարձեք, խնդրեմ։
Ես այդ երկու հարցին էլ անդրադարձել եմ։ Եթե մենք խոսում ենք բժշկական սողանցքների մասին, ապա այս պահին հարուցված է ավելի շատ քրեական գործ եւ մեղադրանք է ներկայացված մարդկանց, թեև դա պաշտպանության նախարարության ոչ գործն է, ոչ էլ մեր ձեռքբերումը, այլ համապատասխան իրավապահ-մարմինների, բայց պատվերը շատ հստակ է մեր կողմից, այդ գործերը պետք է քննվեն մինչեւ վերջ։ Եվ մեղավորները պետք է պատիժ կրեն։ Մենք պետք է ստեղծենք այնպիսի վիճակ, որ բժշկական ոլորտում ևս սողանցքները փակվեն։ Մեկը մյուսին չի բացառում, դրանք զուգահեռ գործընթացներ են։ Պաշտոնյաների համար ես ևս առաջարկել եմ որոշ լուծումներ, այդ թվում հայտարարել, թե ինքը և իր ընտանիքի անդամները զինվորական ծառայության նկատմամբ իրենց պարտավորությունը կատարել են, չեն կատարել, ունեն տարկետում, թե ունեն ազատում բանակից։ Ես կարծում եմ, այդ բոլորը կոմպլեքս միջոցառումների շարք է, որը ժամանակի մեջ անպայման իր ազդեցությունը թողնելու է։ Ձեզ էլ կոչեմ անում որպես զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների ամեն ինչ անել դրա համար, որ հանրությունը ավելի իրազեկ լինի, թե ովքեր բանակում չեն ծառայում, ինչ պատճառով չեն ծառայում։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր բաղադրիչ հանրային կարծիքի ձևավորմանը։ Միշտ եղել են եւ լինելու են մարդիկ, որոնք անձնական ընտանեկան երջանկությունը վեր են դասում պետականից, համազգայինից։ Այդպիսի մարդկանց ընտրությունը իրենց խղճի եւ իրենց ընկալման ընտրությունն է։ Եթե հայրենիքը մեր համար միայն ամառային արձակուրդի անցկացման վայր դարձնենք, եթե հայրենիքը սիրենք հեռվից, հիանանք մեր, ասենք, բանկերով, տարին մեկ անգամ երեխաներին այստեղ մկրտելով, դա էլ հայրենասիրության տեսակ երևի թե։ Ես ընդհանրապես շատ հանդուրժող եմ մարդկանց նկատմամբ, ես երբեք դատավորի դեր չեմ ստանձնում, ամեն մարդ ապրում է իր կյանքը, ունի իր աշխարհընկալումը, ապրում է այնպես, ինչպես ուզում է։ Ես համարում եմ, որ մի ժողովրդի համար, որը հազարամյակների մեջով քայլել է առանց պետականության և ձեռք է բերել պետականություն, ամոթ է տղային փախցնելը երկրից բանակում չծառայելու համար, մնացած ամեն ինչը յուրաքանչյուր քաղաքացու ընտրության
հասնի։ Բանակը
չի ակցիա իրականացնող երիտասարդներին, որովհետև նրանք ասել են, որ խոստացել եք, որ նրանցից երկուսին պետք է հանդիպեք, այն համոզմունքը, եթե հանդիպել եք, այդ ձեր համոզմունքը նրանք ընդունեցին։
Ես պարբերաբար հանդիպում եմ ամենատարբեր ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչներին, տեղյակ եմ, որ ելք դաշինքից պան Միրզոյանը ակտիվ հրավիրում էր մի քանի երիտասարդի համալսարանում դասադուլ սկսելու եւ այլն, դրա մասին խոսել եմ նաեւ խորհրդարանում, նրանցից մի քանիսի հետ հանդիպել եմ առանց լուսաբանելու, չեմ ուզում անուններ նաեւ հնչեցնել, իրանք ինձ մանրամասն պատմել են, թե ինչպես է ընթացել իրենց երկխոսությունը ելքի հետ այդ թեմայով։ Քաղաքական մշակույթի հարցը ամեն մեկը իր ձևով է ընտրում։
Վիգեն Սարգսյանն այս մասին խոսել է Երաբլուրում, որ եկել էր հարգանքի տուրք մատուցելու հոգնաբերի 27-ի զոհերի հիշատակին։ 18 տարի առաջ այսօրը խորհրդարանում մահաբեկչության զոհ դասցավ 8 պետական գործիչ, այդ թվում վարչապետ Վազգեն Սարգսյանն ու ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը։ Ոճրագործությունից շուրջ 2 տասնամյակական ծիրարամերժ գնահատականների պակաս չկա։ Ընդդիմությունը պնդում է ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Նաիրի Հունանյանի հանցախմբից բացի եղել են այլ կազմակերպիչներ։ Միջդեր իշխանությունը պատվիրատուների փնտրտուքը վաղուց է դադարեցրել գործնել կարճել։ Այսօր էլ խորհրդարանի խոսնակ Արա Բաբլոյանն է պնդել. «Համոզված չեմ, որ կունենայինք այլ որակի Հայաստան, եթե հոկտեմբերի 27-ը չլիներ»։ Տարիներ առաջ մինչդեռ նույն իշխող հանրապետականի հիմնադիրներից Անդրանիկ Մարկարյանը բառացի ասել էր մեջբերում. «Ավելի լավ պիտի լիներ, քան այսօրկա, որովհետև գոնե ես գիտեմ իմ զոհված ընկերների ծրագրերը»։ Միասնության ծրագիրն էր և դրա իրագործումը արդյունքներ կտար մեջբերման ավարտը։ Թեման շարունակում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ազգային ժողովում այսօր հարգանքի տուրք մատուցեցին հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակին։
Խնդրում եմ 1 րոպե լրությամբ հարգել նրանց հիշատակը։
Պատգամավորները նիստի սկզբում 1 րոպե լրությամբ հարգեցին զոհերի հիշատակը, ապա նաև ազգային ժողովի բակում տեղադրված հուշակարի մոտ ծաղիկներ դրեցին։ Լրագրողների հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանն ասաց, ողբերգությունը քաղաքական հիմքեր չունի։
Իմ կարծիքը դա է, որ դա չունի որևէ քաղաքական հիմք։ Եվ այնինչ, որ դուք ասում եք, դա ունի արտաքին հետք, չեմ կարող ես դա պատասխանել, որովհետև ինքս չեմ գտնում դրա որևէ կապը։
Ուշագրավ է, որ ի տարբերություն ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Գալուստ Ծահակյանի, ով անցյալ տարի կարծիք էր հայտնել, որ հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործությունը դրսից էր կազմակերպված, Արա Բաբլոյանն այսօր ասաց, ինքը ոճրագործության հետևում արտաքին հետք չի տեսնում։ Ազգային ժողովի նախագահը նաև կարծիք հայտնեց, դժվար թե այլ որակի Հայաստան ունենայինք, եթե հոկտեմբերի 27-ը չլիներ։
Այդ առումով տատանումները չեմ կարծում, որ շատ մեծ լինեին և ընթացքը շատ այդպես տարբերությունը մեծ լիներ։ Մենք ունենք ճիշտ է դանդաղ, բայց հստակ առաջընթաց և այդ ամենը տարբեր այդպես ֆակտորներով է բացատրվում և ուղղակիորեն ասել, որ մենք ունենայինք այլ ինչ-որ մի
այլ
որակի Հայաստան, ես համոզված եմ, որ ոչ։
Ելքամբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով նման տեսակետը անարգանք է հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակի նկատմամբ։
Դա ուղղակի անարգանք է իմ կարծիքով հոկտեմբերի 27-ի զոհերին և մասնավորապես Կարեն Դեմիրճյանի և Վազգեն Սարգսյանի հասցեին։
Ելքամբակցության անդամ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանն այսօր Երաբլուր Պանթեոնում ասաց, արդեն իսկ բարոյական հետընթացի մասին է վկայում այն, որ կան մարդիկ, ովքեր հայտարարում են, թե Հայաստանն իր ընթացքը ողբերգությունից հետո չի փոխել։
Հետընկնելու ամենացավոտ բանը բարոյականն է, որ մարդիկ, որոնք իրենց հոգու խորքում համարում են, որ հոկտեմբերի 27-ով մեր երկիրը շատ հետ ընկավ, այսօր տեսախցիկների առաջ ասում են, դե որ չլիներ էլ միևնույն է երկրում շատ փոփոխություններ չէր լինի։ Այսինքն ես վստահ եմ, որ այդ մարդիկ այդպես չեն մտածում։ Այդ մարդիկ ուղղակի վախենում են իրենց մտածածը բարձրաձայն ասելու։ Ինչու, որովհետև այդ կնշանակի, որ այս իշխանությունները վատ են աշխատում, այդ կնշանակի, որ այս իշխանությունները պակաս լեգիտիմ են, քան Կարեն Դեմրճյան, Վազգեն Սարգսյան համագործակցության ու այդ արդյունքում իշխանության եկած ուժներ լեգիտիմ։
Արամ Սարգսյանը կարծում է, հոկտեմբերի 27-ի բացահայտումը ուղիղ կապ ունի պետականության կայացման հետ։
Վշտի զգացողություն կա, նաև քաղաքական առումով պետությանը և քաղաքական դաշտին Հայաստանի տված խորը ու անդառնալի կորստի զգացողություն կա, իսկ չբացահայտվածությունը, այդ զգացողությունը տանում է նաև կասկածների ներսում հակառակորդներ ու թշնամիներ մանգալու դաշտ, ինչը շատ-շատ վատ է, և բազմաթիվ անգամներ ես ասել եմ, որ հոկտեմբերի 27-ի բացահայտումը ուղիղ կապ ունի մեր պետության պետականության կայացման հետ։
Այս իշխանությունների օրոք, սակայն, ըստ Արամ Սարգսյանի, հոկտեմբերի 27-ը չի բացահայտվի։
Այս համակարգի դեպքում, այս դատական համակարգի, այս քնչական համակարգի, ովքեր հոկտեմբերի 27-ից հետո նույն ակտիվությամբ նաև կոչեցին մարտի 1-ի 10 զոհերի գործը, այնպիսի կապերով են իրենց հետ կապված, որ այսօրվա դրությամբ ցանկացած հարց, որ բարձրացնես, այդ խնդրում, հոկտեմբերի 27-ի, մարտի 1-ի խնդրում, լուծումներ չի տալու։ Հետևաբար այս խնդիրները կբացահայտվեն միայն համակարգային հստակ փոփոխությունից հետո, կոնկրետ իշխանական այս էլիտայի հերացումից, դատական համակարգում, օրենսդիր համակարգում, ռեալ գործող անձանց փոփոխությունից հետո։
Կոմիտասի անվան Պանթեոն և Եռաբլուրեն այցելել նաև Հայազգային կոնգրեսի և Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչները, նրանք սակայն այսօր չցանկացան լրագրողների հետ խոսել։ Առավոտյան Եռաբլուրեին այցելել նաև Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, ԵԿՄ նախագահ Մանվել Գրիգորյանը, Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի ղեկավար կազմի և ազատամարտիկների ուղեկցությամբ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Բրյուսելը հայտարարում է, թե հաստատակամ է ամրապնդել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Երևանը ևս պնդում է, թե ոչինչ չի խանգարում նոյեմբերին կանալիք արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում ստորագրել Եվրամիության հետ նոր և համապարփակ համաձայնագիրը։ Ստորագրումից առաջ իդեպ Եվրոպան կրկին հիշեցնում է, պատրաստ է շատ ավելին տալ, եթե Հայաստանի իշխանությունները շարունակեն բարեփոխումները ժողովրդավարության ուղղությամբ։ Հովհանես Մովսիսյանին լսենք։
Պաշտոնական Բրյուսելը և Երևանը հաստատում են, Հայաստան-Եվրամիություն նոր համաձայնագիրը կստորագրվի նոյեմբերի 24-ին մեկնարկող Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում։ Երեք Տալինում Եվրոպական հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Յոհաննես Հանն է նախանդրադարձել այս հարցին։ Էստոնիայի մայրաքաղաքում անցկացվող Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումին մասնակցող պաշտոնյային Հայաստանի հասարակության ներկայացուցիչներն են հարց տվել։ Նա էլ ասել է, որ համաձայնագրի ստորագրման հարցում կասկած չկա։
Ուզում եմ սկզբից եւ այդ հստակ ասել, որ Հայաստանի հետ պայմանագիրը ստորագրվելու է։ Դրանում կասկած չկա եւ գրեթե հաստատ է, որ դա տեղի է ունենալու գագաթնաժողովի շրջանակներում կամ հենց գագաթնաժողովի ժամանակ։ Սա հստակ է, դրա շուրջ որևէ քննարկում չկա։
This is clear and no discussion about it.
Հանձնակատարն ընդգծել է, որ առաջին անգամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրը նման համաձայնագիր կստորագրի Եվրամիության հետ։ Սա կարող է օրինակ ծառայել նաև մյուսների համար։
By the way, the signals I received also.
Իդեպ այն ազդակները, որ ես ստացել եմ նաև հարևաններից, նրանք դրա հետ խնդիր չունեն կամ առնվազն ընդունում են այս համաձայնագիրը։ Սա կարևոր է, քանի որ առաջին անգամ է նման համաձայնագիր ստորագրվում Եվրասիական միության անդամ պետության հետ։ Եվ դա ցույց է տալիս, որ հնարավոր է լինել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ և միևնույն ժամանակ հեռուն գնացող համաձայնագիր կնքել Եվրամիության հետ։ Սա ապացուցում է, որ համակեցությունը հնարավոր է։
Exactly that coexistence is possible.
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունն իր հերթին Facebook-յան էջում այսօր հաստատել է, որ Եվրոպական միությունը պատրաստ է Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրի ստորագրմանը Բրյուսելում կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ընթացքում, եւ այդ ուղությամբ իրականացվում են բոլոր անդրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքները։ Երեք Երևանում նույնպես հաստատել են, որ փաստաթուղթը ստորագրվելու է նոյեմբերին։ Իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարել է, որ Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի ստորագրման հարցում Հայաստանի հանրապետության դիրքորոշումն ամենաբարձր մակարդակով հետևյալն է. Պաշտոնական Երևանը ծրագրում է այն ստորագրել հաջորդ ամիս Բրյուսելում անցկացվելիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի։
Մենք մեր կարծիքը հստակ ասել ենք, մենք նոր բան չունենք ասելու, մենք մեր կարծիքն ասել ենք, փաստաթուղթը, եթե մենք տեսնենք, որ փաստաթուղթի մեջ կա խնդիր, մենք չենք նախաստորագրի, պարոն նախագահ շատ հստակ նշել է, որ մենք ծրագրում ենք ստորագրել։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը նույնպես վստահ է, որ համաձայնագիրը կստորագրվի նոյեմբերին։ Ելքդաշինքից Էդմոն Մարուկյանը ասաց, որ իր ունեցած գաղտնի տվյալներով ստորագրման համար որևէ խոչընդոտ չկա։ Նա կարևորում է, որ ստորագրումից հետո ամեն ինչ չմնա թղթի վրա, իսկ փաստաթղթով սահմանված պարտավորությունները ընդդիմադիր գործչի կարծիքով կիրականացվեն, եթե Հայաստանի կառավարությունը քաղաքական կամք ունենա։
Ես կարևորում եմ Հայաստանում մրցակցային տնտեսական դաշտի ստեղծման հետ կապված բարեփոխումներին։ Ես կարևորում եմ էներգետիկամտանգության ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումներին եւ առաջարկներին, դատական համակարգում առաջարկող փոփոխություններին, կոռուպցիայի դեմ պայքարում, Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը, դա մի ամբողջ փունջ է, մեկը մյուսի հետ կապված եւ դրանք չեն կարող առանձին հաջողության պատմություններ ունենալ։ Դա պետք է ամբողջության մեջ ի կատարածվի, որ մենք կարողանանք տեղաշարժ արժանանալ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման ճանապարհին։
Մարուկյանի խոսքով փորձը ցույց է տալիս, որ երբ Հայաստանի վրա լինում են ճնշումներ եւ ֆինանսական լուրջ աջակցության լինել չլինելու հարց, բարեփոխումները հնարավոր են դառնում։ Նա նաեւ կարեւորում է ընդդիմության դերը այս հարցում։
Մենք որպես ընդդիմադիր ուժ, մեր դերը կատարելով, փոզը սպելով եւ հակակշռելով, մոնիտորինգի ենք ենթարկելու այդ բոլոր պարտավորությունները եւ պահանջելու ենք, որ այդ ռեֆորմները, այդ փոփոխությունները, խոստացված այդ ուղությունները կյանքի կոչ։
Երեկ իր ելույթում պարտավորությունների կատարման հարցին է անդրադարձել նաև Եվրոպական Հարևանության Քաղաքականության և Ընդլայնման Բանակցությունների հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Յոհաննես Հանը։ Նրա խոսքով իրենք գումար են տրամադրելու հստակ սկիզբ և վերջ ունեցող ծրագրերի համար, երբ տեսնեն, որ կոնկրետ քայլը կատարվել է։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաներին դեռ կվերադառնանք, միջայտ միջազգային թիվ 1 զարգացման մասին շաբաթներ շարունակված քննարկումներից հետո Կատալոնիան այսօրի վերջին անկախություն հրճակեց հոկտեմբերի 1-ին կայացած հանրաքվեի արդյունքներով։ Մադրիդի հակահարվածը ճուշացավ, իսպանական սենատը որոշեց անկախության ձգտող երկրամասում կենտրոնական կառավարում մտցնել։ Գրքերը տեժանում են ժամարժամ վերջին զարգացումները Արմեն Քոլեյանի նյութում։
Հոկտեմբերի 1-ի կատալոնական անկախության հանրաքվեին հաջորդած անորոշության եւ քաղաքական վախվորացության ժամանակաշրջանը թևակոխում է առավել հստակ քայլերի փուլ։ Երկրամասի խորհրդարանը ընդունեց անկախության հռչակագիր։
La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprobada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc.
Անկախության հռչակագիրը ընդունվել է 70 կողմ, 10 դեմ եւ 2 անվավեր քվեների հարաբերակցությամբ, ազդարարել է խորհրդարանի խոսնակ Կարմե Ֆորկադել ի Լուիսը։ Սա միանգամայն նոր իրավիճակ է ստեղծում։ Մադրիդը սպասել է, թե ինչ որոշում կկայացնի Բարսելոնան։ Բարսելոնան իր հերթին ուշի-ուշով հետևել է Մադրիդի քայլերին։ Ընդ որում Իսպանիայի կենտրոնական իշխանությունը մշտապես պահանջել է Կատալոնիայի ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնից հստակ հայտարարություն։ Ի վերջո դուք անկախանում մեկ թե չեք անկախանում։ Հանրաքվեից հետո Պուչդեմոնը մի քանի զգուշավոր հայտարարություն է արել, նկատել տալով, որ Կատալոնիան պատրաստ է հետաձգել անկախության հռչակումը, որ անհրաժեշտ է բանակցել եւ խաղաղ լուծում գտնել։ Իսկ վարչապետ Մարիանո Ռախոյը շատ չոր արձագանք է տվել. ոչ մի բանակցություն, ոչ մի հանրաքվեի արձունք, քանի որ բուն հանրաքվեն ապորինի է, չէ՞ որ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանն է հայտարարել, որ անկախության հանրաքվեն չի համապատասխանում մայր օրենքին։ Կանխատեսելով, որ Բարսելոնան հավանաբար ստիպված կլինի անկախություն հրճակել, Մարիանո Ռախոյն այսօր առավոտյան խորհրդարանի վավերացմանն է ներկայացրել որոշումների
նախագիծ։
Խնդրում եմ կենտրոնական կառավարությանը վավերացնել հետևյալ վճիռները. առաջին՝ պաշտոնան կանել Կատալոնիայի նախագահին, փոխնախագահին և երկրամասի կառավարությունը, ասել է Ռախոյը։ Նրա համոզմամբ այս իրավիճակում Մադրիդը պետք է միայն օրենքից բխող քայլեր կատարի։
No hay alternativa. Lo único que se puede y además
Ուստի մենք պետք է սկսենք սահմանադրության 155 հոդվածով նախատեսված գործընթացը։ Դա օրինական, իրավական, դեմոկրատական ընդհացակարգ է, որին հավանություն է տալիս Իսպանիայի ժողովուրդը, ընդհացակարգ, որը գոյություն ունի եվրոպական գրեթե բոլոր երկրներում, ասել է վարչապետը։ Իսպանիայի վարչապետը առաջարկում է Կատալոնիայում անցկացնել նոր ընտրություններ։ Դա հնարավոր կլինի, եթե Սենատը պաշտոնան կանի Կատալոնիայի ներկայիս ղեկավարներին և երկրամասի կառավարումը հանձնի Իսպանիայի վարչապետին։ Այդ դեպքում Մադրիդը ամենաուշը կես տարում Կատալոնիայում կանցկացնի նոր ընտրություններ։ Հավատացեք, իմ անձնական ցանկությունն է, որ այդ ընտրությունները տեղի ունենան հնարավորինս շուտ, ասել է Մարիանո Ռախոյը։ Իսպանիայի Սենատը 2014 կողմ 47 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ այսօր ընդունել է Կատալոնիան Մադրիդի կառավարման տակ դնելու որոշում։
Վերադառնանք Հայաստան, շարունակվում է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Մեղադրող կողմը պնդում է, թե ընդդիմադիր գործիչը աջակիցների հետ զանգվածային անկարգությունները նախապատրաստել, զենք պահել ու փոխադրել ռազմավարական նշանակության շենքեր գրավելու համար։ Սեֆիլյանը կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, դրանք կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Այսօրվա նիստին արդեն պաշտպանական կողմը գլխավոր դատախազի հրաժարականն է պահանջել, մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստին դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը կրկին նախազգուշացումներ տվեց Սեֆիլյանին եւ մյուս անբաստանյալներին, հայտարարելով, եթե շարունակեն ոտքի չկանգնել, կհեռացվեն նիստերի դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի համար։
Անբաստանյալներ պարզաբանվում է ցես, որ դատական նիստի կարգը կրկին խախտելու եւ դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսեւորելու դեպքում դուք կարող եք հեռացվել դատական նիստերի դահլիճից։
Դատարանն այսօր սկսեց ապացույցների հետազոտության փուլը եւ թույլատրեց նիստը տեսանկարահանել։ Գործով անցնող 14 վկաներից 13-ն արդեն հարցաքննվել են։ Վերջին վկան գտնվում է Քարվաճառում, դատարանը նրան կանդրադառնա հետագա դատական նիստերից մեկի ժամանակ, հայտարարեց դատավորը։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանն այսօր ընթերցեց դատարան չներկայացած մյուս վկայի հարցաքննությունը, վկան Հայաստանում չէ եւ խնդրել է հիմքընդուն իր նախաքննական ցուցմունքը։ Ըստ այդ դեմքնի չհարցեր է ուղղել Սեֆիլյանի առաջնորդած կազմակերպության կողմից անցկացված հանրահավաքների մասին։ Վկան պատմել է, որ դրանք խաղաղ բնույթ են կրել։
Ըստ ձեզ հիմնադիր խորհրդարանը իբր նպատակ է ունեցել անցկացնելու խաղաղ հանրահավաք, ինչու պետք է նշված բուկլետում եւ մյուս տպագիր նյութերում հնչեին բաց այդ աննազանության բռնության կոչեր։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցության պատասխան։ Այս կոչերը հասկանալ որպես սահմանապետության եւ օրենքով նախատեսված անհրաժեշտ պաշտպանության իրականացում եւ ոչ
այլ։ Ժիրայր Սեֆիլյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը զայրացավ, հայտարարեց, որ այս հարցակնությունը վկայում է Սեֆիլյանի կազմակերպությունը հետապնդումների է ենթարկվել։
Հիմնադիր խորհրդարանը զբաղվել է քաղաքական գործնեությամբ ընդ որում 3-4 տարի։ Եթե հիմնադիր խորհրդարանի գործնեությունը հակահայկական է, այդ դեպքում պետք է հենց սկզբից իրավաբան մարմինները փորձեին սահմանափակել այդ գործնեությունը, սակայն նման բան չի եղել։ Այսինքն հիմնադիր խորհրդարանը ընդդիմադիր քաղաքական գործնեությունը ծավալել, եւ մենք տեսնում ենք քողարկված հանապարտ ընդդիմադիր քաղաքական միավորի նկատմամբ։
Հայրապետյանը անդրադարձավ Սեֆիլյանի մեղադրականին, պահանջելով գլխավոր դատախազի հրաժարականը։
Սեֆիլյանի մեղադրումը 300 հոգանոց խմբերի եւ ակումբերի հրամանատար լինելու հանգամանքով
միջապացույցների հետազոտությանն անցնելը փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը միջնորդություններ կատարեց մի քանի այլ անձանց որպես վկա դատարան կանչելու մասին, նշելով, թե այդ անձիկ կհավաստիացնեն, որ Սեֆիլյանն առնչություն չունի իրեն մեղսագրվող մեղադրանքների հետ։ Դատավորը որոշեց այս առաջարկը հետագայում քննել։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը մերժեց Ժիրայր Սեֆիլյանի եւ Ներսես Պողոսյանի փաստաբանների առաջարկը հարցաքնված վկաներին կրկին կանչել դատարան։ Փաստաբանները պնդում են, թե դատական իստերի ստևական ժամանակ հեռացված իրենց պաշտպանյալները հնարավորություն չեն ունեցել վկաներին հարցեր տալ։ Միջդեռ դատավորը հայտարարեց, թե նրանք հեռացվել են օրենքը չհարգելու պատճառով, կարող էին հարգալից վերաբերվել դատարանին եւ մնալով դահլիճում հարցեր ուղղել վկաներին։ Այսօրվա դատական նիստին դատավորը թույլատրեց ժամկետից շուտ դատարան բերել անբաստանյալ Գևոր Քսաֆարյանին։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյան։
Որպեսզի այդ դատարանի նոր ընկալումներ, նոր դիրքորոշումը հետադարձ կերպով կիրառվի նաև իմ պաշտպանյալ Գևոր Քսաֆարյանի նկատմամբ, բացառելու նրա նկատմամբ խնդրախտրական եւ բարբերակված եւ դատարանի ընդգծված պատասխան վերաբերմունքը։
Վերջինս նախորդ դատական նիստերից մեկում 4 ժամով հեռացվել էր նիստերի դահլիճից դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Դատարան բերվելուց հետո Քսաֆարյանը կրկին նախազգուշական սանկցիա ստացավ ոտքի չկանգնելու համար։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանն ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքը, այն կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Սեֆիլյանի ձեռք մեղադրանքի առաջադրված ևս 6 անձի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունը բռնի ուժով զավթելու մեղադրանքով դատարանի առջև է կանգնած նաև Նոր Քմարաշում 2 տարի առաջ ձերբակալված Արթուր Վարդանյանի խումբը պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի հետ։ Ձերբակալության հաջորդ օրն իսկ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գորիկ Հակոբյանը հայտարարեց. կանխվել են հրաշավոր վտանգներ, թերահավատներին էլ խորհուրդ տվեց դատական նիստերին մասնակցել։ Գալու է ժամանակը եւ նրանք ամաչելու են իրենց գնահատականների համար, ասել էր ԱԱՀ ղեկավարը։ Արդեն շուրջ 1 տարի շարունակվող դատականությունից հետո սակայն բազմաթիվ կասկածներ շարունակում են մնալ չփարատված։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Նորքի զինված խմբի գործով դատական նիստի մեկնարկին գլխավոր մեղադրյալներից պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանի առաջարկով 1 րոպե լրությամբ ներկաներ նոտնկայս հարգեցին հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակը։ Այնուհետև Շիրխանյանը դատարանից պահանջեց հետաձգել նիստը, հայտարարելով. Այսօր դատարանի առաջ են կանգնած հոկտեմբերի 27-ի զոհերի զինակիցներն ու ընկերները։ Դատավոր Արմեն Բեկթաշյանը մերժեց այս պահանջը, ինչինի պատասխան պաշտպանության նախկին փոխնախարարը հայտարարեց. «Մեջբերում եմ, սա հոկտեմբերի 27-ի շարունակությունն է»։
Ուրիշ բան չէի սպասում, որովհետև ես համարում եմ սա հոկտեմբերի 27-ի տրամաբանական շարունակություն։
Ոչ մի շարունակություն չկա,
Շիրխանյանը հիշեցնենք, մեղադրվում է Արթուր Վարդանյանի գլխավորած զինված խմբի հետ հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու, իշխանությունը զավթելուն ուղված գործողությունների մասնակցելու մեջ։ Այսօր սկսվեց փաստաթղթերի ուսումնասիրման փուլը։ Մեղադրող դատախազն ընթերցեց այս գործով անցնող 20 մեղադրյալներից մի քանիսի բնակարանների խոզարկությունների որոշումն ու արձանագրությունները, ըստ որոնց Նորքի զինված խմբի պարագլուխ համարվող Արթուր Վարդանյանի վարձակալած առանձնատնից հարգրավել են ինքնաձիգներ, 1 անոթաչու թրչող նկարահանող սարք և տարբեր դրամաչափի զենգզինամթերք։ Բացի այդ, Արթուր Վարդանյանի կոստյումի գրպանից հայտնաբերվել ու արգրավվել է $13,000, €3,500 ու €780,000
դրամաչափի։
Մեղադրող դատախազն ընթերցեց նաև այս գործով անցնող Հայրանդոն Դիգրան Թոթոնջյանի տան խուզարկության և որոշման արձանագրությունը։ Ըստ մեղադրանքի հիշեցնենք, Թոթոնջյանը Նորք Մարաշի զինված խմբի ստեղծման համար Արթուր Վարդանյանին վճարել է մոտ $60,000։ Ըստ արձանագրությունների, Հայրան Տոնը խուզարկողներին ասել է, որ ինքնակամ կներկայացնի այն, ինչ ունի, ու հանձնել է 2 համակարգիչ և նշել, թե դրանց մեջ առկա են իրեն ու Արթուր Վարդանյանին պատկանող ֆայլեր, որոնք պարունակում են նախարարների, իշխանության ներկայացուցիչների, օլիգարխների հարստության մասին տեղեկություններ, որն ինքը հանձնել է Արթուր Վարդանյանին։ Թոթոնջյանն ասել է, որ տրամադրում է նաև իր կողմից կազմված ծրագիր, որում նշվում է, թե ինչ պետք է արվեր 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ին, երբ Արթուր Վարդանյանը դառնար Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար ու փոխվեր իշխանությունը։ Խուզարկողներին հանձնած համակարգչում եղել է նաև մի ֆայլ, որը վերնագրված է եղել Հովիկ Աբրահամյան։ Արգրավել է նաև 1 թերթանոց փաստաթուղթ հետևյալ բովանդակությամբ. «Հայրենիք և պատիվ կուսակցության ապագա սև ցուցակը» բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու օլիգարխների անուններով, որը գլխավորում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Արգրաված փաստաթղթերից մեկն էլ հետևյալ բովանդակությունն է ունեցել. Պուտինը կարգելի Ռոբերտ Քոչարյանի մուտքը Ռուսաստան։
Ռուսերեն լեզու բազմված նամակը հասցեագրված Կալյուչենկոից 1-ը, հայերենիք և պատիվ կուսակցության ապագա սև ցուցակը գլխավորի Ռոբերտ Քոչարյանը վերնագրող փաստաթուղթ 1-ը, ցուցակը գլխավորի Ռոբերտ Քոչարյանը վերնագրող փաստաթուղթ 8-ը, կարգելի Ռոբերտ Քոչարյանի մուտքը Ռուսաստան վերնագրող փաստաթուղթ 2-ը, օրինակի 2-ական թե ՀՀՊ պետ ավտոտեսության գլխավոր վարչության պետին հասցեագրված 1-ը, ՀՀՊ նախարարին հասցեագրված ՊՆ նախարարին գլխավոր դատախազին ՊԱԿ-ի ղեկավարին ներքին գործերի նախարարին հասցեագրված ծրագրի
Հիշեցնենք, ըստ մեղադրանքի Արթուր Վարդանյանը 20 հոգուց բաղկացած իր զինված խմբով ծրագրել էր թռիչքի պահին խոցել նախագահի օդանավը, հարցակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի, կառավարության և հանրային հեռուստաընկերության շենքերի վրա։ Այս գործով մեղադրանքի առաջ է դրվել 33 հոգու։ Դատարանը մյուս ուրբաթ կշարունակի հետազոտել բնակարանների խուզարկությունների որոշումներն ու արձանագրությունները։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն երրորդ օրն է սոցիալական ցանցերում մեծ աղմուկ է բարձրացրել օկտատերերից մեկի գրառումը, որը պահանջում է պարզաբանել, արդյոք Հայաստանում կարելի է հանուն նախագահի անվտանգության քաղաքացու իրավունքները ոտնահարել։ Երիտասարդ օրեր առաջ մեքենան կայանել է մայրաքաղաքի կենտրոնում, Սունդուկյան թատրոնի մոտ, հատուկ դրա համար առանձնացված վայրում։ Հետո սակայն այն գտել դիմացի մայթին վնասված վիճակում։ Պարզվել է, նախագահական շարասյունն ու նրան ուղեկցող ոստիկաններն են տարածքով անցել, պատմում է Տաթև Դանիելյանը։
Ոստիկանության գործողության հետևանքով վթարված ավտոմեքենայի սեփականատեր Նարեկ Ոցինյանն անարդար է համարում, որ քաղաքացու անվտանգությունը ստորադասվում է պաշտոնյայի անվտանգությանը։ Հոկտեմբերի 21-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը և Ռիտա Սարգսյանը Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնում ներկա են գտնվել դերասան Ռաֆայել Քոթանջանի 75-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոյին։ Նարեկ Ոցինյանն ավտոմեքենան կայանած է եղել թատրոնի շենքի առջև թույլատրելի վայրում Կարմիր գծերից ներս։
Կիրակի օրը հոկտեմբերի 23-ին իմ ծանոթներից մեկը մեքենան ժամը 3:00-ին 6:30-ի կողմեր մոտակայքում նկատել է, որ տեղափոխված է դիմացի մայթում հանրային տրանսպորտի համար նախատեսված կանգառում ու հետևի մասը վնասված է։
Վնասված է եղել ավտոմեքենայի բեռնախցիկն ու հետնամասը։ Սեփականատիրոջ պնդմամբ փորձ է արվել բացել վարորդի դուռը։
Ըստ նախնական զննման մեքենայի մագնիտոֆոնը եւ նստարանը վնասվելա հարվածի արդյունքում եւ հարվածը հետեւից է եղել, այս կրկին էլ ես նախնական զննման հետաքննության մեքենան տեղաշարժվելա բավականին շատ իր նախնական դիրքից, հետնամասը բավականին չափ վնասվելա։
Վթարի հանգամանքները պարզելու համար Ոցինյանը դիմել է ոստիկանություն։ Ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները միայն այդ ժամանակ ավտոմեքենան տեղափոխելուց 2 օր անց բանավոր տեղեկացրել են, որ ավտոմեքենան խանգարել է նախագահի Շարասյանը, նրանք էլ տեղափոխել են դիմացի մայթ։
Անկախ նրանից պաշտոնյա պետք է այդտեղ կա հարմարավետության կամ անվտանգության համար որոշակի միջոցառումներ պետք է իրականացվեն։ Քաղաքացու իրավունքները երկրորդ կամ երրորդ պլան չմղվի եւ այդ առումով գոնե տեղեկացվեր տեղափոխելուց հետո, որ ձեր մեքենան այսինչ նպատակով տեղափոխվելա այսինչ վայրում։
Ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապերի եւ լրատվության վարչությունից ազատությանը տեղեկացրին։ Նման իրավիճակները կարգավորում է հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին օրենքը։ Օրենքի համաձայն անհրաժեշտության դեպքում լիազոր մարմինը կարող է տեղափոխել տրանսպորտային միջոցները։ Օրենքը սակայն չի մանրամասնում, թե դրանք ուր պետք է տեղափոխվեն։ Ոստիկանության վարչության աշխատակից Զարզան Գաբրելյանից հետաքրքրվեցինք, ինչու ավտոմեքենայի սեփականատերը չի տեղեկացվել, որ գույքը տեղափոխվում է եւ դիմացի մայթի փոխարեն արդյոք չկար անհրաժեշտություն մեքենան տուգանային հրապարակում պահելու։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը հրաժարվեց պատասխանել այդ հարցերին։
Եթե քաղաքացու սեփականության պաշտոնյայի անվտանգությունը ապահովելու համար տեղափոխմեն այլ վայր, նաև պետքա այդ գույքի անվտանգությունը իրանք փորձեն ապահովել։ Ստորադասում պետքա չլինի ում անվտանգությունը առավել կարևոր։
Facebook-յան գրառման միջոցով քաղաքացին դիմել էր նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Գրասենյակից տեղեկացրին, հարցին ծանոթ չեն, ավելի ուշքարձականք են։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանի կարծիքով հարցը սահմանադրությունն է կարգավորում։ Քաղաքացու սեփականության նկատմամբ է ոտնձգություն եղել եւ Ոցինյանը կարող է ոստիկանության դեմ հայց ներկայացնել դատարան։
Ակնհայտ է, էլի մարդու սեփականությունն է, մարդունի սեփականության իրավունք, սեփականության իրավունքն է երաշխավորված սահմանադրությամբ։ Հայց ճիշտ կանի, որ ներկայացնի, որովհետեւ այն ոստիկանության գործողությունների հետևանքով է, որ այդ վթարը տեղի ա ունեցել, էլի։ Տեղի ա ունեցել այն վայրում, որ տարել իր մեքենան կայանել է։
Նարեկ Ոցինյանը, ով նաև իրավապաշտպանը, նշեց, դեռ օրենսդրական դաշտն է ուսումնասիրում։ Եթե պարզվի ոստիկանությունն օրենքի խախտմամբ է գործել, պաշտպանելու է իրավունքները դատարանում։ Իսկ եթե օրենսդրական բաց կա, փորձելու է բարձրաձայնել նոր օրենքի անհրաժեշտության մասին։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը նախատեսում է ևս 10 տարով երկարաձգել մեծամորի ատոմակայանի աշխատանքը։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նմագատեի ներկայացուցիչի հետ հանդիպման ժամանակ։ Դեռ 9 տարի առաջ ստանձնելով նախագահի պաշտոնը, Սարգսյանը խոստացել էր նաև նոր ատոմակայան կառուցել։ Այդ մասով հստակություն, սակայն, մինչ օրս չկա։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Մեծամորի ատոմակայանն աշխատելու է ևս 10 տարի, դրա երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2027 թվականը, այսօր հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը։ Ելույթ ունենալով նախագահին կից ատոմային էներգետիկայի անվտանգության խորհրդի 15-րդ նիստի ժամանակ, երկրի ղեկավարը նաև շեշտել է 2027-ից հետո կիրականացվի նոր միջուկային բլոկների փուլային ներդրում։ Հիշեցնեմ, մեծամորի ատոմակայանի փակման մասին դուրերը սկսեցին շրջանառվել մոտ 2 շաբաթ առաջ, երբ հրապարակվեց Հայաստան, Եվրամիություն, Համապարփակ եւ online բաց գործընկերության համաձայնագրի տեքստը։ Դրա էներգետիկ համագործակցության եւ ատոմային անվտանգության բաժնում առանց ժամկետների հստակեցման նշված է, որ անհրաժեշտ է փակել Մեծամորի ատոմակայանը եւ իրականացնել նոր հզորությամբ դրա փոխարինումը։ Ատոմային էներգետիկայի անվտանգության խորհրդի գործադիր քարտուղար Վահրամ Պետրոսյանն այսօր պատասխանելով ազատության հարցին ասաց. Ասոցիացիան համաձայնագրի բովանդակությանը ցանոթ չէ։
Ճիշտ ասած, ես այդպիսի համաձայնագրին տեղեկացված չեմ եւ չեմ կարծում, որ մի բանկ թելադրվի մեզ, որ ատոմակայանը պայման դրվի, որ ատոմակայանը կանգնեցնեք, թե այլ։
Ըստ Պետրոսյանի, այս պահին նախատեսված է փակել 1976 թվականի շահագործման հանձնված առաջին էներգաբլոկը, իսկ երկրորդը, որը շահագործվել է 80-ին, ներկայումս վերանորոգվում է Ռուսաստանի տրամադրած 270 միլիոն դոլար վարկի եւ 30 միլիոն դոլար դրամաշնորի միջոցով։ Վերանորոգման աշխատանքները կավարտվեն 2020-ին։ Մասնագետը վստահ է, 10 տարի հետո երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը հնարավոր է ելի երկարացնել։
Մեր երկիրը այնքան հարուստ չի, որ նման լավ բլոկ ունենալուց հետո 10 տարի հետո կանգնեցնեն։ Այդ երևի ավելի շատ հարուստ երկիրները երկարացնում են մինչև 30 տարի կյանքի տևողություն։ Մենք ինչու պետք է 10 տարի հետո կանգնենք։
Խորհրդի նիստի ժամանակ նախագահ Սարգսյանը խոսել է նաև նոր միջուկային բլոկների ներդրման մասին։ Դա իհարկե ըստ նախագահի կլինի 2027-ից հետո։ Նկատենք, որ նոր ատոմակայան կառուցելու խոստումներ Սարգսյանը հնչեցրել էր ավելի քան 9 տարի առաջ։ 2008 թվականի հոկտեմբերի 2-ին ժողովրդին ու ազգային ժողովին հղած իր ուղերձում Սարգսյանը խոստացել էր. «Առաջիկա ամիսներին Հայաստանը սկսելու է նոր ատոմակայանի կառուցումը, որն այդպես էլ մնաց թղթի վրա»։ Իսկ վերջերս ազատության զրույցում արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը չէր բացառել, որ իշխանությունը կարող է հրաժարվել նոր ատոմակայանի կառուցման գաղափարից, եթե լինեն ավելի արդյունավետ այլընտրանքային աղբյուրներ։ Կառավարության այս դիրքորոշման մասին ազատությունը հետաքրքրվեց նաև ատոմային էներգետիկայի անվտանգության խորհրդի գործադիր քարտուղարից։
Այլընտրանքային էներգիան անհրաժեշտ է մեր իրավունքին, այդ ուղղությունները պետք է անպայման զարգացնել։ Ինչքան շատ է, այնքան լավ։ Ատոմակայանը անվտանգ շահագործման համար անհրաժեշտ է, որ բացի ատոմակայանից մենք ունենանք նաև այլ հոսանքի աղբյուրներով, դրանով եւս մեկ կետ կավելացնենք շահագործման ժամկետի այդ շահագործման անվտանգության ապահովման համար։ Իսկ ինչ մնում է ատոմային էներգետիկան, մենք այլ ընտրանք չունենք, մեծ արդյունաբերական նշանակություն երկրի համար այլ ընտրանքային էներգիայով մենք ամենայն դեպս այն կարզիկն է, չեն կարող ապահովել։ Մենք անպայման պետք է մեր երկրի անվտանգություն, էներգետիկ անվտանգության ապահովման համար շահագործման հիմքում ունենանք անպայման ատոմային էլեկտրակայան։
Ըստ մասնագետին, նոր ատոմակայանի շինարարության համար միջինում կպահանջվի 3.5 միլիարդ դոլար։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրկին միջազգային թեմաների մասին. Միացյալ Նահանգներում պատրաստվում են էլ ավելի խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Պետդեպարտամենտն արդեն կոնգրես է ուղարկել սահմանափակումների նոր ցանկը։ Պաշտոնական աղբյուրները դեռ մանրամասներ չեն հրապարակում, սակայն լրատվամիջոցներն արդեն գրում են, թիրախում են Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ընկերություններն ու հետախուզական գործակալությունները, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Արդեն պատրաստ է Ռուսաստանի այն քաղաքացիների եւ ընկերությունների ցուցակը, որ ենթարկվելու են նոր պատժամիջոցների, երեք հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիզեր Նոերթը։ Ցուցակը, հիշեցնեմ, պատրաստ պետք է լիներ դեռևս հոկտեմբերի 1-ին եւ ԱՄՆ սենատորները քննադատում են Սպիտակ տունն այն ուշացնելու համար։ Նոերթը ցուցակը չի ներկայացրել ամբողջությամբ, միայն հայտարարել է.
The department is currently informing Congress. We expect to post the full public guidance on state.gov shortly.
Ցուցակը կփոխանցվի Կոնգրեսին եւ հաստատելուց հետո կհրապարակվի պետքարտուղարության կայքում արդեն մոտ ժամանակներս։ Ամերիկացի պաշտոնյայի խոսքով ցուցակում ընդգրկված են այն քաղաքացիներն ու ընկերությունները, որ կապված են Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական ոլորտի եւ հատուկ ծառայությունների հետ։ The New York Times-ը սակայն ցուցակը հրապարակել է։ Ցուցակում Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերության 33 ընկերություններ են Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը եւ մի շարք հետախուզական կազմակերպություններ։ Ցուցակում են մասնավորապես Ռոսաբարոն Էքսպորտը, Իժմաշ, Ռոստեխը, ՄԻԿ, Սուխոյ եւ Տուպոլև ավիաընկերությունները, Կալաշնիկով կոնցերնը, Ալմայ Անտեյը, Ռուսաստանի ուղաթիրներ, Ուրալվագոն Զավոտ ընկերությունները։ Հիշեցնեմ, դերևս օգոստոսին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել էր մի օրինագիծ, որն արգելում է ԱՄՆ նախագահին ինքնուրույն չեղարկել Ռուսաստանի դեմ արդեն գործող պատժամիջոցները եւ թույլ է տալիս Վաշինգտոնին նոր պատժամիջոցներ սահմանել։ Եթե ներկայացված ցուցակը հաստատվի, ապա դրանում արդեն ընկերությունները չեն կարողանա օգտվել ամերիկյան բանկերի ծառայություններից։ Նրանց ակտիվները ամերիկյան բանկերում կսառեցվեն եւ այդ ընկերությունների աշխատակիցները կարտաքսվեն երկրից։ Ավելին, եթե ռուսական ընկերությունները գործարքներ կնքեն երրորդ երկրների հետ եւ այդ գործարքների մեջ ներառված լինեն ամերիկյան բանկերը կամ դրանց արտասահմանյան մասնաճյուղերը, ամերիկյան կողմը իրավունք ունեն վերապահում կասեցնել ռուսական զենքի եւ սպառազինության վաճառքի մասին գործարքները։ Ավելի վաղ Դոնալդ Թրամփն ասել էր, որ այս նոր պատժամիջոցներն արտացոլում են ամերիկացիների կամքը։ Ամերիկացիներն ուզում են, որ Ռուսաստանը որոշակի քայլեր ձեռնարկի երկու երկրների միջև հարաբերությունները բարելավելու համար, ասել էր Թրամփը։ Այս նոր պատժամիջոցները պատասխան է ամերիկյան ընդրություններին միջամտելու ռուսական կողմի փորձերին։ Թե Ռուսաստանի բարձրաստիճան չինովնիկներից ովքեր են հայտնվել այս նոր ցուցակում, դեռևս հայտնի չէ։ Ավելեմ նաև, որ զենքի վաճառքից առաջացած եկամուտը ռուսական բյուջեի մի զգալի հատվածն է եւ փորձագետների կարծիքով այս նոր պատժամիջոցները կարող են չափազանց գայուն լինել ռուսական տնտեսության համար։ Աշխարհում Միացյալ Նահանգներից բացի շատ այլ երկրներ կան, եւ Ռուսաստանը շարունակելու է զարգանալ համագործակցելով բազմաթիվ գործընկերների հետ աշխարհով մեկ։ Ի պատասխան այս նոր պատժամիջոցների այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Ավելեմ նաև, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հրապարակել է մի տեսագրություն, որում ռուսական կողմը նախագահ եւ գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությամբ փորձարկում է տոպել միջմայր ցամաքային հրթիրային համակարգը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Նորվեջը հասունանում Եվրասիական տարածքում, որի անդամ է նաև Հայաստանը։ Միությունն առաջնորդող Ռուսաստանը սպառնում է ղրղզներին զրկել Ռուսաստանում ազգային վարորդական իրավունքներով երթևեկելու հնարավորությունից։ Ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներին զայրացրել այն հանգամանքը, որ ղրղզները որոշել են ազգային տոն հռչակել Ռուսաստանի դեմ Ղրղստանի ապստամբության օրը։ Մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Մոսկվան վերստին ռուսաս լեզուն օգտագործում է որպես նախկին խորհրդային երկրների վրա ճնշում բանեցնելու լծակ։ Պետական դումայի նախագահի տեղակալ Իգոր Լեբեդևը երեկ ասել է, որ կներկայացնի օրենքի լրամշակում, ըստ որի Ղրղստանի քաղաքացիներին կարգելվի Ռուսաստանում ղրղզական վարորդական վկայականներով փոխադրումների ոլորտում ծառայություններ մատուցել։ Վլադիմիր Ժիրինովսկու լիբերալ դեմոկրատների կուսակցությունը ներկայացնող Լեբեդևը այդպես իր դժգոհությունն է հայտնում, այն ցույցան, որ Ղրղստանում պատմական տոների ցանկում նոյեմբերի 7-ը եւ 8-ը սահմանվել են որպես պատմության եւ նախնիների հիշատակի օրեր։ Լեբեդևը համոզված է, որ ղրղզները այդպես իրականում նշում են Ռուսաստանի դեմ ապստամբության օրը։ Նրա պնդմամբ ղրղզներին տվել են ազգային վարորդական վկայականներով աշխատելու հնարավորություն սոսկ քաղաքական նկատառումներով, քանի որ Ղրղստանում ռուսերենն ունի պաշտոնական լեզվի կարգավիճակ։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ ղրղզները ազգային տոն են դարձրել Ռուսաստանի դեմ ապստամբությունը, դա ծայրաստիճան անբարյացակամ որոշում է մեր երկրի հանդեպ, և կարծում ենք, որ մեր արձակած թույլտվության քաղաքական դրդապատճառները այլևս չկան, ուստի ղրղզների համար բացառություն անելու կարիք չկա, թող քննություն հանձնեն և ռուսական վարորդական իրավունք ստանան, ասել է Լեբեդևը։ Պետական դուման հուլիսին է ընդունել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին օրենքում և վարչական իրավախախտումների օրենսգրքում լրամշակումները, որոնցով ընձեռվել է ղրղզական վարորդական վկայականով աշխատելու հնարավորություն։ Ընդ որում ինքը նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է հավանություն տվել այդ փոփոխություններին, ասելով, որ ճիշտ կլինի Ռուսաստանում ճանաչել ղրղզական վկայականները, այնպես ինչպես ճանաչվել են բելարուսականները։ Ղրղստանի նախագահի աշխատակազմը այսօր տարածել է հայտարարություն, Լեբեդևին կոչանելով մեջբերում եմ որևէ մեկնաբանություն անելուց առաջ ուշադիր ուսումնասիրել փաստաթուղթը։ Բիշկեկը պնդում է, որ պատմության և նախնիների հիշատակի օրեր սահմանելու նպատակը նոյեմբերի 7-ին նոր իմաստ հաղորդելն է։ Նոյեմբերի 7-ը հիմա էլ Ղրղստանում տոն է, իսկ 1916 թվականի իրադարձությունները դիտվում են որպես 1917 թվականի հոկտեմբերյան հեղափոխությունը դրական ընդունելու դրդապատճառ։ Պարզաբանենք, 1916 թվականին ռուսաց կայսրության Միջին Ասիայի շրջանում, որն այն ժամանակ բաժանված էր Տուրքեստանի և Տափաստանյան գեներալ նահանգապետությունների, բնիկները ազգային ապստամբություն են նախաձեռնել, այն բռնկվել է ոչ միայն ներկայիս Ղրղստան Հայաստանի, այլև Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի եւ Ղազախստանի տարածքում։ Եղել են բախումներ, զոհվել է մոտ 3.5000 մարդ, որոշ պատմաբանների պնդմամբ 60000։ Պատճառը՝ սոցիալական, ազգամիջյան, հողային, տնտեսական լարվածություններ եւ տարածքում հաստատվող 100000-ավոր ռուսների համար արտոնյալ պայմանների ապահովումը։ Ահա այս իրադարձությունների հիշատակումն են Մոսկվայում զայրույթով ըմբռնում։ Նշենք, որ ռուսները նախկինում են ազգային վարորդական վկայականի հարցը շահարկել են քաղաքական ազդեցությունը ամրապնդելու համար։ Պետական դումայի հուլիսի 14-ի օրենքով ճանաչում են ստացել միայն ռուսերենին պաշտոնական կարգավիճակ ապահոված երկրների ազգային վարորդական վկայականները, փաստորեն հազարավոր հայ վարորդներ պետք է կամ զրկվեին աշխատանքից եւ վերադառնային հայրենիք, կամ էլ Հայաստանը պետք է ռուսերենին տար նման կարգավիճակ։ Հայ պաշտոնյաները հավաստիացրել են, որ նման բան չի լինի։ Այնուամենայնիվ, ռուսաց կրթության նախարարին աղոհացով երկու պարով են դիմավորել եւ հիմա քննարկվում է ռուսերենի դասավանդման հայեցակարգ ստեղծելու հնարավորությունը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվ հաղորդման ավարտին մշակույթի մասին՝ Վաղ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա անվանի ջազմեն Գարի Քյոսայանի եւ նրա աֆրոամերիկացի ընկերների Գարի Քյոսայան ջազ քարյակի համերգը Message from Ararat՝ ուղերձ Արարատից խորագրով։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտնի ջազմենը Իդա Փաթուկ ընդգծել է իրենց ոչ ոք չի հրավիրել այս օրերին Մարիա քաղաքում անցկացվող Երևան Ջազ Ֆեսթ փառատոնին։ Մանրամասները Գանե Դանիելյանից լսենք։
Վաղը հոկտեմբերի 28-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ջազի սիրահարները հնարավորություն կունենան ունկնդրել մեր անվանի ջազմեններից Գարի Քյոսայանին եւ նրա աֆրոամերիկացի ընկերներին՝ Գարի Քյոսայան ջազ քարյակի անդամներին՝ հանրահայտ ջազմեններ Լուիս Վան Թեյլորին, Կարլ Վինսենտին, Դոնզել Դեվիսին, որոնց էլ համերգի ընթացքում կմիանան Գարի Քյոսայանի հայաստանյան ընկերները՝ Նելի Մանուկյանը, Ալա Սահակյանն ու Ալք։ Համերգը խորագրված է Message from Ararat՝ ուղերձ Արարատից։ Ուշագրավ է, որ հանրահայտ այս ջազմենների վաղվա համերգը, սակայն ոչ մի կապ չունի 3-երեկոյան մեկնարկած ջազ փառատոնի Երևան Ջազ Ֆեսթի հետ։ Ավելին, այսօր հրայրած ասուլիսին Գարի Քյոսայանը այս մասին հատուկ շեշտեց, ընդգծելով, որ իրենց ոչ ոք չի հրավիրել մասնակցելու այս փառատոնին։
Մեզ շատ հարցեր են տալի, մենք այսօր մեր ելույթը հայկական ջազ փառատոնի շրջանակում է, ասում ենք ոչ։ Եվ պարզ պատճառով, որտեղ մեզ ոչ ոք չի հրավիրել ջազ փառատոնի մասնակցելու, դրանով չեք մասնակցում։ Արդեն չգիտեմ ինձ։ Եվ նույն պատճառով է կարող ասել, որ տպագրվել է հայկական ջազ, ջազի մասին գիրք, որի բոլորի անուններ կա, հարող ջազմենների, իմ անուններ չկա։
Հավելեց նաև, որ սա հոբելյանական 10-րդ համերգն է, որ ինքն ու իր ընկերները ներկայացնում են ջազի մեր երկրպագուներին, եւ այս համերգի շուրջ պայմանավորությունը դեռ մայիսին է կայացել Արամ Խաչատրյան համերգասրահի տնօրինության հետ։ Ինչ վերաբերում է համերգային ծրագրին, ապա հնչելու են հենց իր ստեղծագործությունները։
Այո, լինելու են ջազ ստանդարտներ եւ լինելու են իմ նոր ստեղծագործությունները, լինելու են նոր երգ, որը գրվել է հատուկ ջազի օրվա կապակցությամբ, որը կկատարվեր Կասկադում ամսի 30-ին ապրիլից կկատարվեց ոչ տեխնիկական պատճառներով լավ կազմակերպության մասին է խոսքը։ Եվ կա նույնպես անակնկալ ծրագրում, շատ հետաքրքիր անակնկալ, ինչ խոսք կապված արվեստի հետ, երեք պրեմիերա ելնելու երկի։
Իր ամերիկացի ընկերների հետ Գարի Քյոսայանն աշխատում է 1995 թվականից, բազմաթիվ ձայնագրություններ ունեն, նրանցից Լուիս Վան Թեյլորն արդեն 3-րդ անգամ է Հայաստանում, եւ ջազի երկրպագուները նրան լավ են այստեղ ճանաչում, դե իսկ Դոնզել Դևիսն օրինակ առաջին անգամ է գալիս Հայաստան եւ հույս ունի այստեղ ջազի լավ ունկնդիր գտնել։ Գարի Քյոսայանը շեշտում էր, որ թե իր հայաստանցի ընկերները, թե ամերիկացի ները փայլուն երաժիշտներ են եւ մեր ունկնդիրը առիթ է ունեցել համոզվել դրանում։ Դե իսկ վաղը երեկոյան կանալի համերգը երաժիշտները խոստացան ուղակի անմոռաց դարձնել ջազի սիրահարների համար։ Լուիս Վան Թեյլորի խոսքով հայաստանցի ունկնդիրը մեծ խանդավառություն է դրսևորում համերգների ժամանակ։ Ձեր հանդիսատեսը լի է ենթուզիազմով, մեծ էներգիայով, նաեւ պատասխանատվությամբ, ասում է Լուիս Վան Թեյլորը։
And
Like I said, it was full of energy.
Այստեղ ունկնդրի հետ կապը ինքը հիանալի է զգում, և դա իսկական ստեղծագործական ազատություն է տալիս ջազմենին, դա ամենակարևորն է ջազմենի համար, շեշտում է Լուիս վան Թեյլորը, դա իսկ Գարի Քյոսյանն էլ հավելում է.
Ազատություն, իմպրովիզացիոն ազատություն, բայց ինչ խոսես, ուզում շեշտեմ իմպրովիզան ազատություն չափի մեջ, օրենքների մեջ, ջազի օրենքների մեջ, որոնք գոյություն ունեն հատուկ օրենքներ։
Թե ամերիկացի երաժշտների, թե Գարի Քյոսյանի համոզմամբ ջազի դասական լեգենդների շնորհիվ դեռ անցյալ դարի կեսերից ջազը մեծ ձեռքբերումների հասավ, դուրս եկավ պանդոկներից ու ակումբներից և նվաճեց աշխարհի լավագույն բեմահարթակները։ Ի դեպ երեկ նույնն էր պնդում նաև ջազի մեկ այլ հանրահայտ անուն Մարկուս Միլերը, որի համերգը տեղի ունեցավ երեկ մարզահամերգային համալիրում Երևան Ջազ Ֆեստ փառատոնի շրջանակներում։
Շնորհիվ Լուի Ամստրոնգի, Դյուկ Էլինգտոնի և Էլլա Ֆիցջերալդի և Օսկար Պիտերսոնի, Դեյվ Բրուբեկի, այդպես գագար աստղի, Քաունտ Բեսի, ջազը բարձրացավ մեծ բեմ և աշխարհը, ամբողջ աշխարհը, Եվրոպան ամենամեծագույն ամերիկյան դարիչները ղեղեվեց ամերիկյան ջազ երաժշտության և աշխարհը, դրան շնորհիվ ջազը դարավ համաշխարհի մեծ արվեստ և միջև ապրումը։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատության երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյան Եվրոպեներանց, Ազատության ինտերնետային կայքում կսկսվի մեր հեռուստատեսային թողարկումը օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին, այցելեք մեր էջը, լսեք մեզ, դիտեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։